prikazan je zvučni pritisak u frekvencijskom domenu i odgovarajuće promjene u vremenskom domenu. U svim primjerima je prisutna osnovna učestanost od 200 Hz koju diktira sinusoida frekvencije 200 Hz, odnosno periode 1 kroz 200. Sinusoide na 400, 600 i 800 Hz naprave po 2, 3 i 4 periode za vreme, dok sporija sinusoida na 200 Hz napravi samo jednu periodu promjene zvučnog pritiska, pa se njihov zbir periodično zatvara u tom osnovnom periodu koji definiše TZV pitch periodu, TJ visinu tona harmoničnog spektra, a to je osnovna frekvencija, ovdje 200 Hz.